ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ቀዳማይ ሐፈሻዊ ጉባኤኡ ፈጺሙ መግለጽ ያውጽሎ እቲ ፓርቲ እዋናውን ነባራውን ኩነታት ገምጊሙ ነቲ መግለጺ ምውፅኡን ገሊጹ መሳርሕትና ሰለሞን ክፍሌን ኣብ ወንበር እቲ ፓርቲ ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ኣዘራሪቦም ኣሎ መንያ ኣፈወርቂ ተርጉማቶላ
እቲ ፓርቲ ኣብ ቁፅሪ 4 ናይ መርገፂ መግለፂኡ ሂወደግ ብውልቀ መላፍነትን ከፋፊልካ ግዛእ ሜልኡን ተጠቒሙ ንዘበናት ሓቢሮም ዝነበሩ ህዝብታት እናጋጨወ ሰላማዊ መነባብሮኦም ክናወፅ ፀኒሕሎ ነዚ ኣብ ዘፈፅሙ ካድረታቱ ተሪር ስጉምቲ ብምውሳድ ሓድነት ህዝብና ንክኽበር ንሓትት ዝብል እዩ ብጭቡጥ ጎንፅታት ዝተረኣየ እንተልዩ ኣበይ ኣብ መንጎ መንን እዩ ዝብል ሕቶ ዝቐርበሎም ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ከምዚ ይብሉ።
አንደኛ እኛ ሀገር አቀፍ ፓርቲ ነን እና ጉዳዮቹ በኢትዮጵያ ምድር
ቀዳማይ ንሕና ሀገራዊ ፓርቲ ኢና። ኣብ ምድሪ ኢትዮጵያ ዝተኸሰቱ ኩሎም ንምቕማጥ ደሊና ኢና። ጥቐስ እንተልካኒ ግን ኣብ ቀረባ ኣብ መንጎ ዞባታት ወላይታን ሲዳማን ጎንፂ ተፈጢሩ እቲ ህዝቢ ተፋጢጡ እዩ ዘሎ። ንዓመታት ዝፍለጥ ዝነበረ ዶብ ክልቲኡ ወገናት ሎሚ ብምንታይ ተኣምር ከም ዝኾነ ሲዳማ ብወገን ወላይታ መሬት ይግበኦ እዩ ብዝብል ንሸሞንተ ቀበሌታት ክነካልል ኢና ኢሉ መንግስቲ ብዝጀመሮ ህዝብታት ተጋጮም ኣብ ዝለዕለ ምፍጣጥ እዮም ዘለዉ።
እዚ ናይ ዚ እዋን ኩነታት እዩ ዝበሉ ዶክተር በየነ ጴጥሮስ። ካልኦት ኣብ ከባቢ ምክላል ዶብ ዝፍጠሩ መቁፀር የብሎምን ዞባ ምስ ዞባ ወረዳ ምስ ወረዳ ንሓደ ወገን ንምሕጓስ ኣብ ልዕሊ ካልእ ፅዕንቶ ንምፍጣር ዝፍጠሩ ጎንፅታት ዶብ ብጣዕሚ ዘሰልቸወና ኮይኑሎ ህዝቢ እውን ዝለዓለ መስዋእትነት ይኸፍላሉ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ኩሉ ግዜ ሁለት ክልሎች በሚገናኙበት ኣከባቢዎች ኣሁን ኦሮምያ ክልልና በሶማሌ ክልል
ክልተ ክልላት ኣብ ዝደባብሉ ከባብታት ከም ኣብ መንጎ ክልል ኦሮምያን ክልል ሶማልያን ዘሎ ኣዝዩ ዝፍለጥ እዩ። ብብዙሕ ዝዝረበሉን ብዙሕ መስዋእትነት ዝተኸፍሎ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ መፍትሒ ዝሰኣነ ጉዳይ ዶብ ከምኡ እውን ሕቶ መንነት ዝበሃል ከዓ ብዝለዓለ ንህዝቢ የጋጭ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ቅድሚ ሎሚ ሓሲብዎ ዘይፈልጥ ህዝቢ ኩሉ ዘለዓዕል ስምዒት ዝቅስቅስን ዝኾነ ኣካይዳታት ማለትና እዩ።
ብዛዕባ ጾር ግብርን ድኩዕን እውን ኣልዒልኩም ኣለኹም ኣብ መግለፂኹም ብዛዕባ ዝኸ ኣብዚ እዋን ዝረአ ዘሎ ትብልዎ ኣለኩም ዶ ንዝብል ሕቶ እቲ ጾር ግብሪ ብፍላይ ንንኣሽቱ ነጋዶ ካልእ ተሪፉ ኣብ መንገዲ ቡን እናፍልሓ ብምሻጥ ዝመሓደራ መንእሰያት ኣሓትና ዕለታዊ ኣታዊ ብዝብል መዓልታዊ ኣታውየ 50 ብር ዘይረክብ 5,000 ኢሎም ገሚቶሞ ዝብል መረር ኢና ንሰምዕ ዘለና። እዚ ፈፂሙ ምክንያታዊ ዘይኮነ ንህዝቢ ዝህውኽ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ሓረስታይ ከዓ ግብሪ መሬት ትሕዝቶ መሬት ኣብ ግምት ከየእተወ ንኩሉ ዘይከኣል ኮይኑዎሎ ኣገዲድካ ድኩዕ ክገዝእ ብምግባር ሓረስታይ ሓሪሱ ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ ምህርቲ ኣብ ዘየእትወሉ እውን ዕዳኻ ክፈል እዩ ዝበሃል ዘሎ ካበይ ኣምፅኡ ኸ ክኸፍል ኢሎም ብዛዕባ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እውን ከምዚ ኢሎም
ኣስቸኳዊ ግዜ ኣዋጁ የህዝባችንን ህገ መንግስታዊ መብት ረገፀ ነው።
እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ሕገ መንግስታዊ መሰል ህዝብና ዝረገፀ እዩ። ህዝብና ከም እንሪኦ ዘለና ብርእሱ ብሰላም ዝነብር ህዝቢ እዩ። እዚ ኣዋጅ ኣብ ተግባር ዝውዕል ሓደ ዝደለይዎ ውልቀ ሰብ ክኣስሩ ወይ ንሓደ ወገን ንምጉዳእ ክደልዩ ከለዉ እዩ እምበር ህዝቢ ኢትዮጵያ ስርዓት ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ። በዚ ኣይጥርጠርን ይላዕል ኢና ንብል ዘለና።
ብዛዕባ እቲ ካልኦት ፓርቲታት ምስ ኢህወደግ ይደራደር ኣለዉ ዝበሃል እውን ንሕና እምነት የብልናን። ብዛዕባ ባይታ ፖለቲካ ምድርዳር እዩ እቲ ቀንዲ ቁም ነገርን ኣድላይ ነገርን ካብዚ ድርድር ንሃገርናን ህዝብናን ዝጠቅም ይወፅ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ክብሉ ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ተዛሪቦም ኣለዉ።